Ерік Асқаров, Ата Қаз.
Ата Қаз ұшып кетті. Үй бойынан биік ұшпайтын үй қазысының мұншалықты әуелегенін көргені осы еді. Әлде таң қалғаннан, әлде сүйсінгеннен қарабала басын шайқады. Қора сыртындағы күресінге шығып қарап тұрған. Ата Қаз қашан жалағаштың ұшарынан әр асып, көзден таса болғанша тапжылған жоқ. Ата Қаз оралмады. Былтыр ғана жұмыртқа жарып шыққан Ата Қаз дүниеде ұлан ғайыр думан болатынын көрді. Алтай қыста табанын шымырлатып, ызғырып тұратын кіреуке қар еріді. Қар ерісе су екен. Су үстінде думандатып, әлем-жәлем базар етуге болады екен. Ойнауға да, тіпті төбелесіп алуға да болады. Су дегенің рахат екен. Өзінің 5-6 ұя басарын ертіп, айдынға шыққан алғашқы күні Аққазбен танысты. Ол көрші үйдің ұя басары екен. Өз үйірімен бөлек келді. Үйір басы жасамыстау қоқиған қаз екен. Ата Қаздың үйірі айдыны тереңдеу, мөлдірлеу жерін меншіктеп жүреді. Қоқиған қаз келер ұнды. Қанатымен су сабалап, ысылдап келді де, жерімнен кет дегендей топшысынан тістеп алды. Ата Қаз сілкілеуге жеткізгенін сезді. Қоқиған қаз кербезімнің өзі екен. Тұмсығында Ата Қаздың бұрқыраған бір уыс мамығы кеткен. Басын суға малып, соны шая бастады. Ата Қаз топшысы дүг еткен сәтте-ақ долданып үлгерді. Қанатымен су бетін сабалап-сабалап жіберді де, өксесі бүлкілдеп, басы селкілдеп, тұмсығын шайып жатқан қоқиған қазға дүрсе қоя берді. Ол да қарсы шап. Екі қаздың астаудай кеуделері бірін-бірі қаусатып жіберердей қатты соқтығысты. Ата Қаз тұмсығын шапшаң бұрып, қоқиған қазды мойнынан қапсыра тістеді. Сілкіп-сілкіп алды да басын тұқыртып әкеп суға малғыштап жіберді. Шалғыдай қанаттарымен ұрғыштап алды. Қоқиған қаздың тауаны тез тойтарылды. Ата Қаздың тісінен босай салса, қанатымен су сабалап өз үйіріне қарай жүзіп барды. Екеуінің де ұя басарлары манадан бері азан-қазан қаңқылдасып, айғыры жеңген үйір масайыра жөнелді де, айғыры қашқан үйірі іштерінен тына қалды. Бұл Ата Қаздың алғашқы айқасы, алғашқы жеңісі еді. Қайдан білсін, түбі ойсырай жеңіледі ғой. Қоқиған қаздан емес әрине. Қазір ол жеңген ердің салтын сақтап, өз үйіріне қарай алшаңдады. Ұя басарлары қошеметтеп қолпаштың рәсімін жасады. Қаздардың соғысында өлім жітім болмайды. Бірін-бірі тұқым тұяғымен құртып жіберуді мақсат қып көрген емес. Қоқиған қаздың үйірі бұлардан ұзап кеткен жоқ. Қоңсы жайылып жүрді. Үйірінен саяқ шығып, оларға жанаса жүзіп жүрген ақ қазға мұның көзі әуелде түсе қоймап еді. Өзі 2-3 мәрте қаңқылдап белгі берді. Назданғандай еді. Ұрғашының назына селт етпесе еркек пе тәйірі. Ата Қаз нағыз еркек еді. Ақ Қазға қарай тұра жүзді. Ол да қылымсыған жоқ. Қарсы беттеді. Екеуі жанасып өтті. Өте бере жалт бұрылысты.
Сен кімсің?
Ақ Қазбын.
Сен маған ұнап қалдың.
Сен де.
Жүр біздің ерге.
Ұят қой.
Ұяттан нең бар? Жүр.
Сөйтіп Ата Қаз Ақ Қазды алып қашты. Қоқиған қаз екеуін бағып тұрған. Бәрін өз көзімен көрді, өз құлағымен естіді. О, зәнталағай. Былтырда бір өстіп едік. Иеміз барып шыбықпен айдап әкелген. Қолыма түсерсің. Артынан барып қуып әкелуге өз жүрегі дауаламады. Еркегін қызған баса ұрғашыма тәйірі. Бір-екі ұя басары бұртыңдап еді. Ақ қазға қағажы көрсеттіретін Ата Қаз бекен. Жындарын қағып алды. Күн кешкіріп қалған. Қаздар қайта бастаған. Босап қалған айдынның ендігі иелері Ақ Қаз бен Ата Қаз. Үйірлері бұларға өкпелеп кетті. Оған бола қамыққан бұлар да жоқ. Оңаша қалған соң Ақ Қаз еркелеуге көшті. Әуелі қатты жүзіп кеп мұны 2-3 рет соғып өтті. Бұл қуып барып еді, ол сүңгіп кетті. Абдырып қалған ата қаздың ту сыртына шыға кеп және бір састырды. Сәлден соң ата қаз да қозды. Бұл қозған соң ойын да қызды. Олар өрістен ерлі зайыпты болып қайтты. Ертесіне бұл айдыңға қоқиған қаздың үйірі келген жоқ. Басқа өріске кетсе керек. Түсқайта ақ қаздың иесі келді. Етегі шұбатылған жастау әйел екен. Олар жағада жайылып жүрген. Ақ қазды қуып әкетті. Ата қаз әрине қалған жоқ. Соңдарынан ілесіп отырды. Екеуі бір-бірімен емірене қаңқылдасып ұмтылады. Ақ қаздың иесі таяқпен жасқап маңайлатпайды. Шының мен кеткенің бе? Айырылып қаламысың осылай? Ата қаз көзсіз қимылға басты. Шалғыдай қанаттарын жазып жіберіп, жыландай ысқырып кеп, ақ қаздың иесін бас салды. Қанатын қатты сермегендіктен ұшыңқырап кетіп еді. Ата қаздан мұндайды күтпесе керек. Ақ қаздың иесі таяғымен жасқа үлгермей қалды. Бұл келіп кеуде тұстан бүре кеткенде шыңғырып жіберді. Оқ сайғайдан ата қаз да шошып кетті. Екеуі екі жаққа қашты. Ақ қазын ертіп бұл өрісіне қайтты. Сол күні де ертеңіне де ақ қаздың иесі бұларды мазалаған жоқ. Ата қаздың иесі ақ қаздың құнын төлеп сатып алған. Оны бұлар қайдан білсін? Ата қаз бүгін жалғыз қалды. Өзге ұя басарларымен бірге ақ қазды жұмыртқа басуға кірісті. Ана атаулының ортақ мүддесі ұрпақ өсіру емес пе? Өтегелері салбырап, жер сызып жүрген өзге ұя басарларға да қаз баласының ең бір сұлуы ақ қазға да ұрпақ керек. Өйткені ол да ана. Ана атаулы ұрпақ көксейді. Ата қаз мұны ұғынған жоқ. Ақ қаз қасымнан кетпесе дейді. Өзгелерге ұқсап, ұя басып жатпаса дейді. Оған иесі көнсін бе? Талдан тоқылған төбесін ұшпалап шыммен жапқан дөп дөңгелек шорам үйге жағалай ұя жасады. Барлық ұя басарларды ұя басарларға қосып, мұның ақ қазын да ішке кіргізді. Одан арғысын ана қаздар ешкімнен сұрамайды екен. Әр қайсысы бір-бір ұяға барып бауырлай кетті. Иелері шорам үйдің есігін жапты да кетіп отырды. Ата қаз сыртта қалды. Бұл ертеңгісін болған оқиға еді. Қазір түс ауып барады. Ата қаз шорам үйді шыр айналып, әлі қаңқылдаумен жүр. Әуелі іштен ақ қазы қаңқылдап, бұған басалқы айтты.
Отаға саушы да саңшы, мазамызды алдың ғой.
Шықсайшы бері.
Ұя басып жатырмын.
Неге басасың? Баспа.
Ұрпақ керек емес пе?
Ұрпақ? Ол не нәрсе?
Кейін түсінерсің.
Кейін дегені бүгін ақ болар деп ойласа керек. Ата қаз әлі де қаңқылдап жүр. Ақ қазда үн жоқ. Шорам үй тым-тырыс. Бесін ауа қара бала кеп есікті ашты. Ол шорам үйге беттегеннен ақ ата қаз қаңқылын үдетіп жетіп кеп еді, қара бала сескеніп қалды. Кетіп қалып таяқ тауып әкелді де мұны жасқап тұрып есікті шалқайтып ашып жіберді. Ақ қаз бастап ұя басарлары түгел сыртқа шықты. Ата қаз ақ қазына ұмтылды. Екеуі тұмсық қағысты. Бұл сүйіскендері еді. Тұмсығымен қыдырта келіп ақ қаздың алқымын қасыды. Қанатын серпіп-серпіп жіберіп арқасын сабалап алды. Мұнысы құшақтағаны еді. Бұлар біраз серуендеп қайтты. Ата қаз енді аңғарды. Ақ қаз бұған салқын тартыпты. Манағы ұрпақ дегендеріне алаңдайды-ау. Өзге ұя басарлары қайтқан кезде бұл ақ қазын жібергісі келмеп еді. Арқына көнбей қойды. Ата қаздың сөлбекте бергеннен басқа амалы қалмады. Шорам үйдің есігі ашық тұр екен. Ақ қазға ілесе бұл да кірді. Ақ қаз төрде тұрған тақтай жәшікке беттеді. Ішіне сабан толтырып қойыпты. Ұя дегені осы болар. Ақ қаз жеңіл ырғып жәшікке шықты. Бұл сонда барып көрді, сабанның арасында бозарып жұп-жұмыр бірдеңелер жатыр. Ұрпақ дегені осы болар. Қызығынан айырып мұны жалғыз қалдырған осылар ғой. Ата қаз ызаланып кеп әлгі бозарып жатқанның бәрін тістей алды. Қатқыл бірдеңе сырт-сырт етті де тұмсығы жып-жылы қоймалжыңға тиді. Ақ қаз мұны желкеден бүре түсті. Қанатымен шарпып қалды. Тұмсығы да қанаты да ата қазға жеңілдеген жоқ. Қорғалақтап жылыса берді. Ертерек келіп орнығып алған өзге ұябасарлары да орындарынан өре түре келіп, ысылдасып айбар шекті. Енді кешіксе жабылып талап тастайтын. Мына қатындар қайтедей? Атаға шорам үйден қашып шықты. Қолында таяғы бар қарабала есікті жабуға келсе керек. Өзі зытып бара жатқан байғысты жұмыр жонынан салып қалды. Бұл мүлде безіп кетті. Атаға содан қайтып бұзықтық жасаған жоқ. Күнде бесін ауа ұя басарлары сыртқа шығады. Бұл үйірін бастап апарып серуендетіп қайтады. Бұрын өзге ұя басарлары бір төбе, ал аққазы бір төбе еді. Енді оған бәрі бірдей сияқты. Қайта ана қаздар бір бөлек болып, атағаз оқшауланып жалғыз қалғандай. Күн жылынып, көк тебіндеген шақ еді. Алғашқы балапандар да жұмыртқа жарып шығара бастады. Сол күндерде тұңғыш рет атағаздың әкелік сезімі оянды. Аулада астын бөренемен көтерген үлкен нар тұратын. Иелері қарабаланың шешесі сол нардың үстіне қатырма қағаздан жасалған сарғыш жәшік апарып қойды. Артынша және бір ескілеу тымаға келіп, жәшіктің қасына орналастырып кетті. Қолына ұзынша таяқ алып, нардың бір шетіне қарабала қонжиды. Жәшікте жұмыртқадан жаңа шыққан кіл сары үрпек балапандар. Жаппай жамырап, шаңқылға басты. Күннің шуағына талпынады. Көктемнің мөлдір ауасына құмартады. Жеміздей. Шық-шық жем сұрап жатыр. Бармақтай ғана кішкене аяқтарына дамыл жоқ. Жәшік ішінде тарп-тарп етседі. Бір балапан жұмыртқадан әлжуаздау боп шыққан. Ол ескі тымақта оңаша, аяғын баса алмайды. Анда-санда қарлыға шықылдап қойып, ол да өзінің жарық жалғанда бар екенін білдіріп бағады. Үні жалынышты естіледі. Жәшіктен шыққан көп шаңқылдың арасында көмескі қалып жатыр. Балапандардың шық-шық еткен біркелкі үні атағаздың құлағына әуелде тосын естілген. Бойы үйрене бастап еді. Сол әлсіз шиқыл құлағына емес, кеудесіне құйылып жатқандай көрінеді. Көкірегін кернеп барады. Кемерінен аса лықсыған әлдебір кәусар толқындар атағазды шайқап жібергендей. Екі аяғын тарпылдатып билеп кеткенін өзі де сезбей қалды. Бұл әкелік сезімнің оянуы еді. Атағаз өзінің тұңғыш әкелік бейін ұзақ ырғалтты. Соңғы бейі де осы екенін ол әрине сезген жоқ. Атағаздың балапандарына жеткісі келді, көргісі келді. Кереге қанаттарын жазып жіберіп, саялатқысы келді. Нар үстіне 2-3 мәрте ұмтылған. Қарабаланың таяғы беттетпейді. Сөйтсе де атағаз ұзап кете қоймады. Ұзақты күн осы маңда шыр айналды. Әкелік сезімі тербеген атағаз әлсін-әлсін билеумен болды. Күн тынап жұмыртқадан шыққан балапандар да көбейе берді. Нар үстіндегі қағаз жәшікте екеуі болды, содан үшеуі болды. Қарабала күндегі орнынан тапжылмады. Балапандар да аңдиды. Қара құстан, атағаздан. Енді бір жетіден соң ұя басарлары да бауырын көтеріп сыртқа шықты. Иесі биыл бұларға дән риза. Бірде бір жұмыртқаны шертпестен басқандарын түгел балапан қып шығарды. Әлжуаздау туған 3-4-теуін ескі тымаққа салып, оңаша күтіп қатарға қосты. Бір күні қарабала өңкейтіп қап-қара бірдеңені домалатып әкелді. Бұл трактордың артқы доңғалағының покрышкасы еді. Шешесі екеуі әлгіні күні бойы аралап қақ жарды. Дөп дөңгелек екі астау жасады. Бәрі де қаздың қамы екен. Игілігін атағаздың балапандары көрді. Бүгін атағаз ұя басарлары мен балапандарын ертіп, сәнді көштей ырғатылып өріске шықты. Қарабала қастарынан қалмады. Үй сыртындағы көгерейден ұзатып ешқайда жібермеді де. Дөңгелек астауларын сол жерге әкеліп, ішіне су толтырады. Салқын судан өзі де қылғытты. Ұя басарлары да қылғытты. Кейбір пысық балапандары астауға түсіп ап жүзіп кетті. Астау басы ұлан асыр той. Қаз тойы, тіршілік тойы. Құс атаулының ата-аналық мейірімі керемет қой. Ата мен ана да ортақ, бала да ортақ. Өгейлік дегенді білмейді олар. Қарабала наны көп әкеліп астауға салады. Ол балапандардың жемі. Ұябасарлар су ішіп, көгорай өріп, қалжа жеуге кірісті. Жұмыртқадан ертерек шыққан балапандардың да кейбіреуі ана қаздарға ілесіп, көгоріп жейді. Кейбірі ауызды тырбың біткен көгорайдың түбінен салып, жұлып алуға әлдері жетпей, бөксесі шоңқайып құлап жатады. Ондайды көрсе ата қаздың қолқа жүрегі суырылып кетердей. Жан дәрмен тұмсығымен демеп тұрғызып жібереді. Әкенің қамқорлығы ғой. Ақ қаз екеуі сағынысып қалса керек. Бір-біріне көп үйірсектеп жүр. Тұсқайта балапандарының қызығына біраз қанған соң, екеуі оқшауырақ шығып кетіп еді. Сол шақта балапандар шырылдасып, қаздар қаңқылдасып, астау басы азан-қазан болды. Ата қаз да, ақ қаз да тұра жүгіріскен. Не боп қалды? Ұябасарлардың үш-төртеуі қанаттарын жазып жіберген екен. Балапандар соның астына шүпірлесіп тығылып жатыр. Біраз балапан астаудан шыға алмай жанталасуда. Ата қаз енді көрді. Ұябасарлары тілдері сумаңдап көкке қарап ысылдап тұр. Қара құс көтеріліп барады екен. Құзғынның тырнағында шырылдап кете берген балапанға көз түскен шақта ата қаз ұзалы қаңқылына басып ұша жөнелді. Барлық ұйғаздарындай ата қаздың да ұшу қабілеті дамымаған еді. Сырық бойындай көтеріліп қайта қонды. Өзге балапандары да қолды боп кетердей жанталасып үйеріне қарай жүгірді. Ана қаздар ойбайласып жатыр. Кеттау сорлы балапан деп. Ана қаздар ойбайласып жатыр. Кеттау сорлы балапан. Жүгіре басып қара бала да жетті. Балапандардың жемі таусылып қап, ол соған кетіп еді. Атаға жұбайына алаңдап үйір қараусыз қалған. Таңертеңнен осыларды бағып жүрген құзғын неме, бейғам кезді пайдаланып, шетірек жайылып жүрген бір балапанды іліп әкетті. Көз алдында перзентінен айырылып қалғанына атағаз қапаланып еді. Енді үйірінен ұзамады. Әлгі оқиғадан соң қара бала да тапжылмады. Көк шөптің үстінде қалың бөстек төсеп, таңертеңнен кітап оқып отырған. Жем таусылғанда ғана үйге барып келетін. Енді жемді шешесі келіп тұрды. Резеңке астаудан сәл ұзаңқырап жайылса, таяғын шолтаңдатып қайырып әкелетін қара бала оларға мүлдем жау емес екен. Нағыз дұшпан аспаннан келді. Атағаз бүгін соны ұғынды. Ертеңіне қара баланың бөстегінің қасында екі таяқ жатты. Бірі өздері күнде көріп жүрген ұзын қара таяқ, екіншісінің тұрқы қысқа жұмырлау екен. Оның неге керегін атағаз ұққан жоқ. Ұғуға тырысқан да жоқ. 3-4 сауысқан қайта-қайта шықылықтап, таңертеңнен бері осы маңда жүр. Не жақындап келмейді, не қараларын батырып кетпейді. Атақаздың әулеті астау басына мәре-сәре думанға толтырып жатқан. Кенет әлдене гүрс ете қалды. Атағаз селк етіп, қарабалаға қарап еді, қолындағы жұмыр таяқтың ұшынан бұрқ еткен түтін ұдырап, ауаға сіңіп барады екен. Қарабала әудем жердегі өзінің турнигіне қарай тұра жүгірді. Жерден салақтатып көтеріп алған нәрсені атағаз енді таныды. Манадан бері шықылықтап жүргендердің бірі. Қарабала оны сырыққа байлап іліп қойды. Содан қайтып бұл маңға аспан жауы жоламады. Атағаз өміріндегі ең бір бақытты күндерін өткеріп жатты. Екі айналып оралмас, оралса да баяғыдай бола алмас күндер еді. Еркіндік өзіне тиген, қазір қарабала да бұларға онша көп айналсоқтамайды. Еркіндік деген соң атағаздың шаруасы да көбейді. Міндеті де ұлғайды. Резеңке астаулар жайына қалған. Үйірі ұзақ өрістерге шығады. Ақ қаз екеуі алғаш ұшырасқан айдынға барып, балапандарын жүздіріп қайтады. Атағаздың балапандарында басқа үйірлерге араласып кету деген жоқ. Бұл маңайына келгендерді айбатымен ықтыра жүріп, өз әулетін оқшау ұстайды. Айдындағы ең жас, ең ызақор, төбелескіш айғыр осы атағаз. Қазір бұған қара құста қатар емес. Балапандары да өсіп үлкейген. Алды үйректей болды. Бір кездегі шүпірлеген сары үрпек балапандар бұл күнде қоңырқай тарта бастады. Тынымсыз шиқылдап, үндері де зорайып қарлыққан. Кәдімгі қаңқылға ұқсап келеді. Күз келіп, алғашқы боз қырау түскен шақта Атағаздың үйірі алпыс қаралы қазға айналды. Жел үріп, маңдымайтын орманды өлкенің қапырық түтеткен аптабы жаз бойына атағаздың берекесін алып еді. Саялар жері жалғызақ айдын болатын. Түске тармаса су беті жылыйды. Ондайда атағаз теренге ойлап сүңгіп-сүңгіп алатын. Сәл-пәл сергіп қалатын. Енді міне, қар түсіп күн суытты. Орман біткен жапырақтан аршылып, желді ұстаудан қалды. Атағаздың мамығын үйіріп, жарықтық айналаның бәрінен ызғида тұрады. Бірақ бой шымырлатып, көңіл сергітер нағыз суық әлі жоқ. Атағаздың күткені де сол еді. Көп кешікпе қақаған қараша да келді. Бүгінгі күні атағаздың көрсем деген тіпті көрем деген күні еместі. Ол үшін өмір асыр салар айдын. Сауық сайран еді. Дәл мынадай сұмдықтары қаперіне кірмеген. Ұшар басының қырау көмкеріп, меңзең мүлгіген ормандардан асып көтерілген қысқы күн шытынай бозарып, құлақтанып тұр еді. Лезде шаңытып, аспан торлаған мұнарға сіңіп, көрінбей кетті. Жел қатты ышқына соғады, қақаған суық басталды. Сәскелікке тармаса аяз күшіне міне түсті. Қораның есігін ашып, қарабала атағаздың үйірін сыртқа шығарды. Аулаға қар үстіне шашылған жемге қазы біткен тұра ұмтылды. Қаңқылдасып-қаңқылдасып теріп жеуге де кірісті. Іңірден бергіде атағаз да ашығып қалса керек, киіп жарып жемге бас қойды. Осы сәтте атағазды желге тұсынан естілген 4-5 оқшау қаңқыл елең еткізді. Жан ұшырған үндері саңқылдап естіледі. Енді ғана бас қойған жемін тастай бере, атағаз қаңқыл шыққан жаққа тұра жүгірді. Мұның соңынан тарпылдасып, аққаз бастаған ұя басарлары да ерді. Биылғы жылдың жемісі, балапан қаздар ғана жемінен басқаға алаңдаспады. Көктемде аққаздар ұя басқан шорам үйдің қапталында сырғауылмен жиілетіп қоршалған ашық албар бар еді. 5 балапан қазды үйірден жырып әкетіп, қарабала сонда айдап кіргізген екен. Есігін жапты да кетіп отырды. Іште балапан қаздар, сыртта ана қаздар мен ата қаз шұрқырап, қаңқылдасып қала берді. Балапан қаздар сырғауыл арасына сыртқа шығар саңылау іздеп безектеуде. Сырғауыл жиі қағылған еді. Бастары сыйған жерден бұл күнде семіріп, толысып алған жұмыр денелер өте алмай, қыл мойнынан кептеліп қала берді. Ата қаз перзенттеріне төнген қауіпті әлі анық аңғара қоймап еді. Ана қаздар болса, үзбе шырқырасып қатты күйгеліктенуде. Аздан соң қарабала келді. Бір қолына ұзын селдебе пышақ пен қайрақ, екінші қолында бұларға жақсы таныс қара таяқ. Атағазды ұя басарларына қосып, жем шашылған тұсқа таман айдап салды. Бұл жемге бас қойғанда ана қаздар әлі де албар жаққа қарасып, қаңқылын үзбей тұр еді. Кенет азан-қазан шуласып қоя берді. Қаз біткен жемдерін тастай беріп, ұзын мойындарын көкке ұмсындыра шуылдасып кетті. Атағаз енді көрді. Қарабала ашыққа қамалған балапан қаздың бірін қолтығына қысып алып, шорамға кіріп барады. Қаңқылдамасын деп сүйір тұмсығын уысына жұмырып алыпты. Атағаздың жүрегі үлкен бір қатерді, перзентінің басына түскен сұмдық халді енді ғана сезінген. Тура жүгірген қалпында астаудай кеудесімен шорамның есігіне соғыла жазап тоқтады. Соңынан қаңқылдай шұбырып үйірі де жетті. Іштен балапан қаздың құмыққан қырылы мен тыпыр қаққан қанаттарының тарп-тарп үні біразға дейін естіліп тұрды. Ана қаздардың ауық-ауық сұңқылдап қойғандары болмаса, ата қаздың үйірі енді шуылдасқан қаңқылдарын тыйып, тың-тыңдасып тұрғандай еді. Менде азық жоқ, сенде жазық жоқ, біссімілі. Бұл қара баланың дауысы. Әлдене сырт ете қалды да балапан қаздың үні өшті. Сол күні қара бала қыстың келте күні батқанша үйірден жырып алып, азыққа атанған балапан қаздардың бәрін де тындырды. Қыстың жарықты айлы түні. Түстіктен жалана соққан үскірік жел бар. Сол желге омырауын тосып ата қаз тұр. Іңірден тұр. Қазір түн ортасы ауған шақ. Мамығын жылы балардай құшырлана соққан солтүстіктің ызғырық желі жанына жағып барады. Қаз орғанына семіреді, суыққа да семіреді. Бүгінгі суық нағыз қаз семіртер суық еді. Қаз баласының мұндайға тек аяқтары мен тұмсығы ғана осалдықтан туш еді. Атағаз табандары тоңған шақта бір сирағын бауырына тартып алып, сыңар аяқтап тұрады. Сәлден соң келесі аяққа ауысады. Енді тұмсығы да тоңа бастап еді. Мойнын қисайта бұрып, иығына тықты да, қалың мамығына қымтанып алды. Сонау қарашада басталған қасап қырған атағаздың бар перзентін жалмап барып, жақында ғана тоқтау тапқан. Бұл тек ұя басарларымен қалды. Осынау келте ғұмырында атағаз өмір дегеніңізді бар бітім болысымен бастан кешті. Ендігі толғаған зары ұрпағымның алдында кетсем деп көксеген тілегі қабыл болмаған ақ шашты ананың зарында еді. Қаз баласы қасіретті тап адам ұлындай сезіне алмас. Қаз баласы қасіретті тап адам ұлындай сезіне алмас дерсіз. Кім білсін? Атағаз бүгін ақ қазынан айырылды. Ақ қаз өлді. Бүгін бұлар қораға қамалмай қалып еді. Ызғырыққа кеуде тосып, суық сай сүйегін шымырлатқан сайын шымшымдап балқып, тәтті мұңға оранғандай қаз біткен қалғып кетіп еді. Шытынаған қарды сықырлата келіп, шана жеккен әлдегімдер қастарына тоқтаған сәтте де бұлар үрікпеген. Бұл келген ауыл үйдің ұрылары еді. Шанадан біреуі қарғып түсті де, шеткері тұрған ақ қазды бас салды. Үнін шығаруға үлгертпеді, мойнын бұрап жіберді. Осы кезде айнала күндіздей жарқырап қоя берген. Көшеге бұрылған машинаның жарағы түсіп тұрған ата қаз әрине аңғара алмады. Ақ қаздың өлімтігін тастай салып, қараңғыға қарай шаба жөнелген шанадағы екеуді анық көрді. Ақ қаз қалған жерінде қала берді. Қаңқ етіп дыбыс қыбыр етіп белгі берген жоқ. Ертеңіне иесі келіп көрді. Неден өлгенін білді ме, білмеді ме, ол арасы атағазға беймәлім. Ызғарлы желге бауырын тосқан қалпы бұл ұзақ тұрды. Иесі шашқан жемге де қарамады. Мамығын жұлып алуға ақ қазды үйге алып кеткенде бұл мойын бұрмап еді. Сәске ауа бірақ көрді. Сонда барып жалғыздықты әбде мойындап еді. Қарғыс атқыр мына жерден көтерілсе, қанаты талғанша сермей берсе, ақ қазына жолыққанша ұша берсе, ұшу керек. Өйткені бұл ұшу үшін жаралған құс баласы ғой, қаз ғой. Атағаз ұшып кетті. Үй бойынан биік ұшпайтын үй қазының мұншалықта әуелегенін көргені осы еді. Әлде таң қалғаныма, әлде сүйсінгеніме қара бала басын шайқады. Қора сыртындағы күресінге шығып қарап тұрған атағаз қашан орманнан әрасып көзден таса болғанша тапжылған жоқ. Ата қаз оралмады.